maa minnu don marifatigiw de don u kɔni u ma se ko ka lakodɔn binkani u y'a kɛ su waati de fɛ dɔw ka fɔ la 23h30 o waati ninnu na maa minnu bɛ laseli kɛ an tɛ n'u tɔgɔ fɔ ka da u yɛrɛ ka lakana ko kan an ye CRL fɔlɔ min sɔrɔ an k'o lamɛn.
Mun kɔni ye ils ont vidé des véhicules 4x4 maintenant ni moto saba d'après l'information de ces gens tiriban finman mun kun na u jiginna dɔrɔn u ye kisiw titi alakubara.
Seere dɔw olu fana bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u nacogo kan.
Vers 23h30 an ye marafa man ka mɛn dugu kɔrɔ yan fan na o ye k'an ye kɔfɛ u jigira ka na dɔ in fana atake mobili fila bɛ u y'olu jeni. Au niveau du camp militaire maintenant donc ko ka matériel ko ka mobili fana kalsine kwa
a seriya dɔw ka fɔ la fanga tigila mɔgɔw ka kan ko hakili to yɛlɛmana la kosɛbɛ lakana ko la
état fana maintenant ka le jeu maintenant en termes de sécurité an mako bɛ renfort la pour que maintenant parce que c'est que frontière in ka jan kojugu kosɛbɛ état ba ka caman kɛ mais ayisa maintenant ka ke patrouille ni fɛnw ka se ka caya pour que maintenant ka se ka basigi natigi sigida kɔnɔna na surtout lolu la frontière n k'o le wuliwuli kan mɛma ka ɲɛsin gouvernement ma.
Sika tun kɛra maa dɔw ma mun ye yɛlɛmani n'a kɛrɛfɛla la wa?
A bɛ se ka kuma mun bɛ tɛmɛ mɛ k'a fɔ sika bɛ yen nɔ nɔ n bɛ se ka n kɔni na to ka pari kɛ cun cogoya ta nɔ parce que bɛɛ b'a fɔ yan ye zone rouge de ye sika b'a la ka fɔ la zone a cogoya bɛ menace b'a kan mɛ sika ma bula kan ne ni sunu ta in kɛwale tɛ kuwa.
Yɛlɛmanikaw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na bi an k'an ka seere lamɛn.
Dusu kami kami don kosɛbɛ bon dɔgɔ t'a la déjà mais mɔgɔ min fɛn min bɛ ka kɛ i fan fɛ i b'a mɛn de. N'i y'a mɛn a b'i siran kosɛbɛ donc kɔni b'i siran kɔni bonyani kosɛbɛ population fanfɛla la mais comme déjà hakilisigi nana parce que joni na vers 7h moyen wagati renfort saba nana donc se ka sababu mɛnta ka basigi nati sigida kɔnɔna na.
Wele kan o bɛ bila sigidalamaw ma kunnafoni olu diliko lahala la ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma.
O wele kan min bolo bi n b'a ɲini population yɛrɛ fana fɛ n'u ye fɛn fɛn ɲini sika b'a k'a di pour que a ka actualité ka ɲa pour que an ka kisi ni waleya jugu ninnu ma.
Binkani senfɛ a jirala k'a fɔ maa fila de sara finitigi kelen ale ni sivil kelen tiɲɛniw caman o kɛra a senfɛ. Isa Bakari Bacele ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.